Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда мин Эльвира Камалетдинова. Әле яңа гына басуларда язгы чәчүләрне төгәлләгән идек. Инде урып җыю кампаниясенә дә санаулы көннәр калып килә. Барлык авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре, механизаторлар инде күптәннән бушырга әзерлекне башлап, техниканы ремонтлап куйды. Ә шулай да ашлык хуҗалык нигезе, ашлык ил байлыгы дигәнне истә тотып, аның бер-бер төгендә югалтмыйча җыеп алу авыл хуҗалыкларына куелган төп бурыч. Ә моның өчен техника сынатмаска тиеш. Нәкъ менә урак алдыннан хуҗалыкларда урып җыю эшләренә әзерлекне тикшерү, комбайннар парады уздыру матур бер гадәткә әверелде. Узган атнада Толыбүләк хуҗалыгында техниканың төзеклеген тикшерсәләр, 13 июль көнне мондый чара Азнакай агрофирмасы җәмгыятенең Сәпәй авылы басуларында узды. Бүгенге көндә Азнакай агрофирмасы районда эшләп килүче көчле җәмгыятьләрнең берсе. Район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов та моны аз сызыклап, бөтен техниканың сакланыш кагыйдәләрен үтисез, һәр эшне җиренә җиткереп башкарасыз диде. Чыннан да әлеге җәмгыятькә караган 5 ХПКда да әзерлек 100% дип белдерде агрофирма җитәкчесе Илгиз Мөслимов.
Агрофирма Азнакай бүгенге көндә 34 мең ярым башня бар бит инде безнең. Шуның менә 4900 гектар күзге булай. Вот 4000 ярым гектар язгы булай. 3000-гә якын инде арпа, Алла берсә 160 гектар инде сулы. Менә шушы бик матур гына ипиләр үсеп килә. Шуннан тыш инде теге гымбага чәчтек 5000 гектар, кукуруза на зерно чәчтек инде 4000 гектар. Бүгенге көндә инде менә комбайннарны әзерләп бетердек. Уборкага төшәргә әзербез. 24 комбайн эшләячәк безнең. Шуларның инде 15 менә акрыс күреп торасыз инде. 7 Нива комбайны и 2 Дон комбайны катнашаячак. Шулай итеп инде бүгенге көндә инде менә печән әзерләдек 5000 тонна, 20000 тонна, 22000 тонна сенаж салдык инде бүгенге көндә. Шулай 30000 тонна силос әзерләп, кышка инде кармавай база әйбәт булыр дип ышанып калабыз. Җегетләрнең кәефләре әйбәт, зарплата вакытында түләнеп бара. Алла берсә инде уңышларны исән-сау җыеп алырбыз.
Бүгенге көндә комбайн иярләүчеләр арасында яшьләр булуы аеруча куандыра. Агрофирманың 3-нче ХПКсында эшләүче Тымытык авылы егете Илнур Ибрагимовка 30 яшь кенә булуына карамастан, кичкенәдән үгел комбайнда. Иң элек комбайнчы ярдәмчесе булса, аннан үзе рульгә утыра. Армиягә кадәр дә, армиядән соң да комбайнда ул. Туган авылында калып, үз тормышын кора. Тормыш иптәше Ләйлә дә ындыр табагында эшли. Ике кыз үстерәләр. Эшендә дә сынатмый. Ел саен югары күрсәткечләргә ирешкән өчен быел аңа өр яңа комбайн тапшырганнар.
Армияга хатлы армиядан соң 10 ел Нива комбайнда эшләдем. Менә быел уңышлар Нива комбайнда уңышлы эшләгәнгә быел яңа комбайн бирделәр. Турым 750 дигән. Быел да шул Нивада эшләгән уңышларны шушы комбайнда эшләргә иде. Арттырбырак яңа булгач. Кыш көннәрендә чәчүгә әзерләнәбез, агрегатлар карыйбыз. Язга чыккач чәчәбез, шул чәчкән уңышларны шушы яңа комбайнда уңышлыгын әйтеп быел турып алырга иде. Безгә норма 15600 сугарга, Нива комбайннарына 6000 сетнер сугарга. Шул кукурузга аерым росинка бирделәр. Анда Алла бирсә кышка хәтле эш була бу комбайнга.
Менә кайбер кешегә кичкенә генә машинаны да иярләү әле зур көч таләп иткәндә, менә шундый олы комбайннарны иярләү куркыныч түгелме?
Yok, korkunç değil. Bütün işi cahil. Kompüter işli, bütün işin kursatı. Kaya nişik vatılganın, vatılmasın indi ol. Bütün ayıbırı var. Savremenli. İşlerge deyip yasalan kambayın bu.
Niva bilen ayırması?
Kuk bilen cir arası.
Elige ayırmanı biz de korabızdık.
Bu kambayında cengidirak reşek bilen gine etip barasın. Skoros kasalası yok. Kınopkalar bir kol astında Нива комбайнында ришек белән яйсызрагы я, суыткышы юк я. Монда суыткышы, монда холодильнигы бар, радиосы куелган.
Менә бу камера экран.
Экраны, бу экраны бүтән датчикларны күрсәтә, кайда нәрсә әйләнми, кайда неисправность, кайда исправность.
Әле өйрәнеп бетеп буламы?
Өйрәнеп бетергә авыррак, но өйрәнәбез.
Урак алдынан сыңғы сынауны уздыру үшін комбайнер парадына ауыл хужалығы бошлықлары, механизаторлар, ауыл хужалығы һәм азық-түлік идарәсе белгишләре генә түгел, ауыл хужалығы министрлыгыннан да вәкилләр килгән иде. Парадка килгән дистәләгән комбайнерның төзеклеген, әзерлеген тикшергәннән соң, берәм-берәм урында суктырып карап, бүртекләрне югалтуларын карадылар. Ауыл хужалығы министрлыгының механизация бүлеге җитәкчесе урынбасары Ренат Гатиятов та Ознакай районының әзерлеген югары дәрәҗәдә булуын билгеләде.
Районына беренче генә килмибез. Ознакай районы бик әйбәт әзерләнә. Техникалар бүгенгендә инде менә сафка бастырылган барсы дагын. Инде бүген урып җыю эшләренә чыгып китергә була. Моңа инде монда минем әйтәсем килә инде район җитәкчелегенең игътибары бик зур. Шуннан соң инде төлөү шартлары да әйбәт Ознакай районында инде хуҗалыкларда. Шуңа күрә механизаторлар да бар. Шуңа күрә инде техникларына вакытлы тында сыйфатлы итеп ремонтлыйлар. Башка районнар белән чагыштырганда инде республикабызда инде безнең районнар күп, төрле районнар бар, но барыбер дә һәр бер район тырыша. Ознакай районына килгәндә инде Ознакай районы безнең иң алдынгы районнарның берсенә керә.
Нинди күрсәткечләр буенча билгелисезсез?
Без инде билгелибез менә комбайнның иңлек төзеклеген карыйбыз инде. Шуннан соң инде безнең комбайн инде техосмотр узган булырга тиеш. Безнең инде комбайнерчылар барсының дагын правалары булырга тиеш. Комбайнга килгәндә инде аның бөтен механизмнары ремонтланып чыккан булырга тиеш. Аның утлары янырга тиеш. Сигналлары эшләргә тиеш. Шуннан соң инде без комбайннарны кертеп карыйбыз. Брезентка, палагага дип әйтәбез инде. Без аңа башлык салып инде аның бөтен механизмнарын кушып, суктырып карыйбыз инде. Шуннан соң инде комбайн чыкканнан соң палагадан брезенттан инде без карыйбыз. Бөртекләр безнең кыйылганмы, юкмы инде.
Менә бүген дә тикшердегез нәтиҗәләре белән.
Нәтиҗәләре уңай, менә комбайннар җыена җиткереп ремонтланган, бер бөртектә төшмәде менә.
Республика комиссиясының дә район, ауыл хуҗалыгы җитәкчеләренең дә теләге бер – хезмәтне саклау кагыйдәләрен истә тотып, техникалар ватылмыйча күкрәп үскән ипекәйләрне югалтуларсыз җыеп алу. Россия банкы киләсе елдан 200 һәм 2000 сумлык кәгазь акчалар чыгара башлаячак. Аларның дизәлеше әлегә ачыкланмаган. Шунысы мөһим. Мәркәзебез Казанда яңа төр кәгазь акча тышлыгына эләгергә мөмкин. Моның өчен бары тик Твоя Россия РФ сайтына кереп, Казан һәм аның истәлекле урыннарын гына күрсәтергә кирәк. Яңа акчага илнең кайсы шәһәрләренең сурәтләнүе һәрберебезгә бәйле. Син дә читтә калма. Казан өчен тавыш бир. Яңа юл Ознакайның иң олы микрорайоны. Соңгы елларда ул тагын да төзекләндерелде, тагын да матурландырылды. Бистәнең үз балалар бакчасы, мәчете, спорт мәйданчыклары бар. Быел исә Туккай һәм Шалтугай урамнарын тоташтырып турыга тош юл да салынды. Буларга өстәп 25 еллык юбилеена юл паркы да булдырылды монда. Микрорайон халкы үз сабан туенда уздыра. 26 июль көнне көндезге сәгать 10-да яңа юлда олы бәйрәм кеше сабан туй уздырыла. Җыр моңнарга, милли уеннарга бай булачак әлеге чарага һәр барышыгызны да көтеп калабыз. Районыбызда кичкенә авылларның яңадан төзекләндерелеп, анда тулы канлы тормыш белән яшәешнең дәвам итүе бик тә куанычлы. Шалтаймас авылында да тузган нигезләр яңартыла, яңалары төзелә. Һәр җәй саен шушы авылда туып үсүчеләр, бүгенге көндә шунда гомер итүчеләр бергәләп, гөрләтеп сабан туйлары уздыралар. 16 июль көнне иртәнге сәгать 9-да һәр барышыгызны да әнә шундый күңелле авыл бәйрәме, кеше сабан туйга чакырып калабыз. Хөрмәтле ознакайлылар һәм райондашлар, Россия пенсия фондының ознакай идарәсе искәртә. Сез пенсияләрегез һәм башка төр түләүләрнең күләме хакында справкаларны ознакайның күп функцияле үзәгеннән ала аласыз. Адресы: Солтанғалиев урамы 24-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 7-66-65. Россия Федерациясының пенсия фонды Татарстан Республикасы Ознакай шәһәре һәм районы идарәсендә 19 июль көнне 15 сәгатьтә Россия Федерациясының пенсия фонды Татарстан Республикасы бүлеге идарәчесе урынбасары Полякова Елена Петр кызы халыкны кабул итә. Кабул итү пенсия белән тәэмин итү һәм социаль түләүләр буенча булачак. 70150 телефоны яисә Ознакай шәһәре төзүчеләр урамы 10-нчы йорт адресы буенча килеп алдан язылырга мөмкин. 16 июль көнне Татарстан майданында күндізгі сағат 11-де коляскалар парады конкурсы өткерілі. Әлігі шарада иң матур хәм оригинал безәлген коляскалар қатнашашақ. Өзігізнің ижатығыз білен сіз де хәркімні сұқландыра оласыз. Лекен әлігі шарада төп герой сізнің сабуығыз икәнін істен шығармағыз. Әлігі шара мәдәниет идарәсі хәм ЗАГС бөлігі тарафынан ұйыштырылған хәм конкурста қатнашу үшін ғаризалар 25 июльге қадар қабул етілі. Толырақ мәғлүмәт Мәржәни урамы 22-нші йорт адресі бойынша орнашқан ЗАГС бөлігінде шулай ук 7-25-19 һәм 9-80-75 телефондары аша да ала аласыз. 1 июльдә барлык почта бүлекләрендә альтернатив пунктларда 2017 елның 1 ярты еллыгы өчен Мая газетасына алдан язылу башланды. 31 августка кадәр газетабызга элеккеге бәяләр белән язылып калырга чакырабыз. Маякка почта бүлекләрендә 597 сум 36 тиен, альтернатив пунктларда 420 сум. Һәр санны үзе килеп алырга теләүчеләр редакциянең рекламалар бүлегендә 312 сумга языла ала. Ознакай шәһәренең Ленин урамы 31-нче йорт адресы буенча урнашкан балалар китапханәсендә хәтер түрендәге авыллар китабы кайтты. Китапны алырга теләүчеләр эш көннәрендә иртәнге сәгать 8-дән 17 сәгатькә кадәр китапханәгә мөрәҗәгать итә ала. 16 июль көне Зур Суккаяш авылы янашасындагы сулыкта балык туту ярышы үткәрелә. Азнакай муниципаль районы башлыгы кубогына оештырылган әлеге чарада шәхси беренчелеккә һәм команда белән катнашырга мөмкин. Программада балык туту, төрле уеннар, кайнар аш, регистрацияләү иртәнге сәгать 7-дә буа янында. Катнашу өчен кертем бер кешедән 300 сум. 16 июль көнне Азнакай районының Октябрь Бүләк авылының 90 еллыгына башлап кеше сабан туй үткәрелә. Барлык авылдашларны, якташларны һәм кунакларны авыл бәйрәменә көтеп калабыз. Башлана көндезге сәгать 11-дә. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.